Comisia pentru Muncă din Senat a dat raport de respingere legii privind prevenirea epuizării profesionale, cunoscută drept burnout, inițiată de ministrul USR al Economiei, Irineu Dărău, și de senatoarea USR. Cintia Păun. Decizia reaprinde disputa despre recunoașterea unei probleme tot mai vizibile. Burnout și Senat. Ce înseamnă raportul de respingere? Un raport de respingere dat în Comisia pentru Muncă din Senat nu înseamnă doar un episod procedural. El arată că, în acest moment, nu există susținere suficientă pentru ca ideea prevenirii epuizării profesionale să fie tratată printr-un cadru legislativ dedicat. În termeni simpli, Comisia transmite că proiectul nu este considerat potrivit, suficient de clar sau prioritar pentru a merge mai departe în forma propusă. În centrul acestei dispute se află o întrebare pe care mulți angajați o pun deja în viața reală. Când oboseala extremă, stresul cronic și pierderea capacității de a lucra normal nu mai sunt doar probleme personale, ci o chestiune care merită intervenție publică? Proiectul inițiat de ministrul USR al Economiei, Irineu Dărău, împreună cu senatoarea USR, Cintia Păun, pornea exact de la această dilemă. De ce contează un vot în comisie? Comisiile parlamentare funcționează ca un filtru tehnic și politic. Acolo se decide dacă o inițiativă este pregătită, dacă are susținere și dacă poate produce efecte reale. Când o comisie de specialitate respinge un proiect, mesajul este puternic, tema rămâne în dezbatere publică, dar drumul legislativ devine mult mai dificil. De ce subiectul burnout nu dispare? Chiar dacă legea primește raport de respingere, problema pe care încearcă să o trateze nu se evaporă. Oamenii continuă să lucreze sub presiune, în ritm alert, cu granițe tot mai neclare între program și timpul personal. Tocmai de aceea, discuția despre burnout revine constant, indiferent de rezultatul unui pas parlamentar. Burnout și epuizarea profesională, de ce este greu de recunoscut oficial? Burnoutul este unul dintre acei termeni pe care aproape toată lumea înțelege intuitiv, dar care devin complicați când trebuie traduși în limbaj instituțional. În viața de zi cu zi, oamenii spun că sunt epuizați, goliți de energie sau la limită. În spațiul public, lucrurile cer definiții, criterii și responsabilități clare. Aici apare blocajul. Dificultatea vine din faptul că epuizarea profesională se află la intersecția dintre sănătate, organizarea muncii și cultura locului de muncă. Nu este doar o problemă medicală și nici doar o problemă de management. Seamănă cu o alarmă de incendiu care pornește nu fiindcă există o singură flacără, ci fiindcă mai multe surse mici de risc se adună până când sistemul cedează. Vezi directorul de firme din România. De ce definiția burnout contează? Fără o definiție clară, prevenirea rămâne vagă. Angajatorii nu știu exact ce obligații ar avea, angajații nu știu ce protecții pot cere, iar instituțiile nu au criterii unitare pentru evaluare. Asta explică de ce orice proiect de lege pe tema burnout trebuie să răspundă la întrebări tehnice dificile, nu doar la unele politice. De ce există rezerve față de reglementare? Unii decidenți se tem că o reglementare insuficient de precisă poate crea confuzii sau obligații greu de aplicat. Alții consideră că burnoutul ar trebui abordat prin politici de sănătate ocupațională și prin bune practici interne, nu printr-o lege separată. Din această tensiune apare adesea refuzul de a recunoaște rapid fenomenul într-o formă juridică explicită. Totuși, faptul că recunoașterea este dificilă nu înseamnă că efectele nu sunt reale. Când un angajat ajunge să funcționeze la avarie, impactul se vede în productivitate, în erori, în relațiile de la serviciu și în starea psihică generală. Discuția despre burnout nu este doar despre sensibilitate socială, ci și despre felul în care economia folosește resursa umană. Legea burnout în Senat. Cine a inițiat-o și de ce a apărut acum? Potrivit informațiilor anunțate public, legea privind prevenirea epuizării profesionale a fost inițiată de ministrul USR al Economiei, Irineu Dărău, alături de senatoarea USR, Cintia Păun. Faptul că proiectul vine din zona USR oferă și cheia politică a subiectului. Partidul încearcă să lege tema muncii moderne de o agendă mai largă despre sănătate mentală, eficiență instituțională și protecția angajatului. Momentul apariției unei astfel de inițiative nu este întâmplător. În ultimii ani, piața muncii s-a schimbat vizibil. Munca la distanță, conectarea permanentă la telefon și presiunea pentru rezultate rapide au mutat stresul din episoade izolate în fundal constant. Pentru mulți oameni, oboseala nu mai vine dintr-o perioadă aglomerată, ci din faptul că nu mai există o delimitare clară între pauză și sarcină. Ce urmărește, în general, o lege despre burnout? O astfel de lege ar încerca, în mod normal, să definească problema, să introducă mecanisme de prevenție și să creeze responsabilități pentru angajatori și instituții. Nu este vorba doar despre a spune că burnout-ul există, ci despre a stabi cine observă riscurile, cine intervine și cum este protejat salariatul aflat într-o situație de epuizare profesională. Pe același subiect, vezi cele mai noi anunțuri din România. De ce reacția din Senat este relevantă politic? Respingerile din comisie spun multe despre prioritățile momentului. Când o inițiativă legată de burnout nu trece de filtrul Comisiei pentru Muncă din Senat, semnalul este că majoritatea nu consideră suficient de urgentă sau suficient de matură o astfel de intervenție. Pentru opoziție, acest lucru poate fi prezentat drept refuz de a recunoaște realitatea din multe locuri de muncă. De aici și formularea dură folosită de USR potrivit căreia comisia refuză să recunoască epuizarea profesională. Din punct de vedere politic, expresia simplifică o decizie procedurală și o transformă într-un conflict de viziune. Este burnout-ul o problemă publică serioasă sau doar un concept prea neclar pentru a fi legiferat acum? Burnout în România, cum îi afectează pe angajați și pe angajatori? În România, tema burnout-ului atinge mai multe categorii sociale decât pare la prima vedere. Nu este limitată la corporații sau la angajații din birouri. Epuizarea profesională poate apărea în servicii, în industrie, în educație, în administrație sau în domenii în care contactul permanent cu publicul consumă emoțional. Diferența este că nu toți cei afectați au același vocabular pentru a descrie ce li se întâmplă. Pentru angajat, burnout-ul înseamnă adesea o combinație între oboseală persistentă, detașare de muncă și sentimentul că orice efort devine disproporționat. Pentru angajator, aceeași situație se traduce prin randament mai slab, absenteism, tensiuni în echipă și rotație mai mare de personal. Cu alte cuvinte, ceea ce pare o problemă individuală ajunge să producă efecte organizaționale clare. Ce vede angajatul afectat de burnout? Mulți oameni nu ajung imediat la concluzia că trec prin epuizare profesională. La început, simptomele seamănă cu o perioadă grea. Apoi apare senzația că nimic nu se mai termină, că pauzele nu refac energia și că munca începe să consume identitatea personală. În acest punct, problema nu mai este doar de confort, ci de funcționare normală. Ce vede compania când burnout-ul nu este prevenit? Din perspectiva angajatorului, costul lipsei de prevenție poate fi mai mare decât pare. Echipele intră într-un cerc vicios, oamenii obosiți greșesc mai mult, greșelile creează presiune suplimentară, iar presiunea accelerează epuizarea. De aceea, dezbaterea despre burnout are și o componentă economică, nu doar una socială sau medicală. Informații suplimentare găsești în secțiunea servicii disponibile în zona ta. Pentru cetățeni, miza este și mai largă. Dacă instituțiile și companiile tratează burnout-ul doar ca pe o slăbiciune personală, responsabilitatea este mutată integral pe individ. Dacă fenomenul este recunoscut ca risc profesional, apare obligația de a organiza munca mai sănătos. Aici se află miza de fond a întregii controverse. Burnout după respingerea din Senat, ce urmează în dezbaterea publică? Raportul de respingere din Comisia pentru Muncă din Senat nu închide discuția, și o mută într-o zonă mai tensionată. De acum, accentul cade pe două planuri. Unul este politic, pentru că partidele vor încerca să transforme subiectul într-o temă despre drepturile angajaților și despre sensibilitatea statului față de noile probleme ale pieței muncii. Celălalt este practic, pentru că locurile de muncă nu își pot permite să aștepte ani întregi pentru a înțelege că epuizarea profesională afectează performanța și sănătatea. În mod realist, dezbaterea va continua în jurul câtorva întrebări simple, dar dificile. Ce obligații pot fi puse în sarcina angajatorului fără să apară confuzie? Cum se diferențiază burnout-ul de alte forme de stres sau suferință psihică? Ce instituții ar trebui să aibă rolul principal în prevenție? Fără răspunsuri convingătoare la aceste puncte, orice relansare legislativă va întâmpina aceeași rezistență. Ce poate schimba o discuție publică mai matură despre burnout? Un pas înainte nu înseamnă neapărat adoptarea imediată a unei legi. Uneori, schimbarea începe când termenii sunt înțeleși mai bine. Dacă angajații, managerii și decidenții folosesc aceeași definiție și acceptă că problema are efecte reale, spațiul pentru soluții devine mai clar. În lipsa acestui acord minim, fiecare tabără vorbește despre altceva. De ce tema va reveni? Piața muncii împinge permanent această discuție înapoi pe agendă. Ritmul de lucru, digitalizarea și presiunea continuă pentru eficiență fac ca burnout-ul să nu fie o modă trecătoare, ci un simptom al felului în care este organizată munca modernă. Tocmai de aceea, chiar după o respingere în Senat, tema va reveni, probabil într-o formă legislativă sau politică diferită. Pentru public, sensul acestei știri este limpede. Disputa nu este doar despre un proiect respins, ci despre cât de pregătit este statul să recunoască faptul că munca excesivă și stresul cronic pot produce o formă de epuizare care cere prevenție, reguli și responsabilitate împărțită.